Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Posloucháte Experiment radiožurnálu. Do Česka dorazily první vakcíny proti koronaviru. Očkovat jimi začnou lékaři, zejména zdravotníky, od zítřejšího rána. O jaký typ vakcíny jde, to už rozebere reportér Matěj Skalický, který se specializuje na otázky okolo pandemie koronaviru. Dobré ráno, Matěj, jak tato vakcína vlastně v lidském těle funguje?
Hezké dobré ráno. Je to vakcína na bázi nukleových kyselin, takzvaná RNA vakcína, a je to vůbec první vakcína tohoto typu, která byla kdy schválená v Evropské unii. Základem této očkovací látky je genetická informace, jakýsi návod pro lidské buňky, jak imitovat nákazu koronavirem. Když budu podrobnější, každá buňka má vlastní továrnu na výrobu proteinů a tato vakcína se dokáže do této továrny infiltrovat a začít vyrábět neškodné koronavirové proteiny, takové ty paprsky, které vycházejí z toho koronaviru, to určitě znáte z různých obrázků. No a jakmile to lidské tělo zjistí, že se něco takového děje v těch buněčných továrnách, tak zakročí a vytrénuje se tak proti jakékoliv potenciální skutečné nákaze.
Proč musí být vakcína zmražená až na těch minus 70 stupňů Celsia?
Do lidského těla se podává už rozmražená, ale skladovat se skutečně musí při velmi nízkých teplotách a ten důvod je prostý. Onen zmíněný návod, který vakcína donese do buněčních továren, je totiž strašně křehký. Velmi snadno se potrhá. Všude kolem nás jsou totiž enzymy, takové proteinové skartovačky, které ten návod dokážou zničit. Jenže čím je větší zima, tak tím tyhle trhači návodu přestávají fungovat. Takže návod je potom více chráněný.
RNA vakcína není nová, vědci o tomto typu očkovací látky začali uvažovat už v 90. letech. Jak to, že se jim podařila vyvinout právě teď?
Znovu se vrátím k té křehkosti návodu, který se do buňky vakcínou dostane. Vědcům se teprve díky nanotechnologiím podařilo vyvinout velmi funkční tukový obal, který ten cenný návod donese do buňky a co víc, ještě ho dokáže také částečně chránit proti těm nebezpečným enzymům. Takže i když se vakcína před očkováním rozmrazí, vydrží klidně potom 5 dní v pořádku v obyčejné lednici.
Jak jsme před chvílí v experimentu slyšeli, poprvé v historii bude plošně použitá RNA vakcína, látka na bázi nukleových kyselin. Jedním z hostů speciálu byl virolog Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra Akademie věd. Moderátor Vladimír Kroc se ho nejprve zeptal, v čem je tedy taková vakcína revoluční.
Ještě nikdy taková vakcína nebyla použita, to znamená, v tomto případě je to vlastně velice elegantní vakcína. Aplikována bude ta informace, která dopravena do buněk vlastně teprve tu vlastní vakcínu připraví v těch cílových buňkách. A to je velmi zásadní. Odpadají tam všechny ty složitosti technologické, které jsou spojené s těmi počátečními fázemi výroby vakcíny. Navíc se ukázalo, že právě v té formě prezentace v lipidových nanočásticích dochází k rozpoznávání těch nanočástic v podstatě po vstupu do očkovaného organismu v podstatě podobným způsobem jako virových částic. Posléze se dostávají do lymfoidních buněk lymfatických uzlin, což jsou důležité regionální centra imunity, a ta celková výsledná imunitní odpověď, respektive efekt této nepřímé vlastně imunizace prostřednictvím vnesené genetické informace do vnímavých buněk, tak je, ukazuje se, vyšší, než je tomu u tradičních vakcín.
Je tady na místě příměr, že jde o podobně převratný okamžik, jako bylo třeba přistání lidí na měsíci?
Tak pro nás pracující v té oblasti infekční problematiky, tak v podstatě ano. No, rádi to používáme.
Co teprve pro nás, kdo si, jak jste řekl, tu elegantní vakcínu budou chtít nechat naočkovat, ale jak k tomu se chci zeptat, že i od lidí ze zdravotnických kruhů jsem slyšel, že se právě do očkování RNA vakcínou, zřejmě i právě proto, že jde o tak převratnou novinku, dobrovolně příliš nepohrnou. Je to podle vás racionální?
Já si myslím, že ne, že právě v té jednoduchosti je síla této vakcíny a nepochybuji o tom, že řádně provedené preklinické a klinické, zejména teda klinické testy a pak zejména v té třetí fázi klinického testování, že jednoznačně prokázali, potvrdili, že se nemusíme této vakcíny obávat.
No ale ono, jistým prvkem nejistoty může být pro váhavce, že vakcína byla vyvinuta za necelý rok. Můžeme si být tedy jisti její bezpečností?
No, já znovu a znovu opakuju, že to není úplně přesná formulace, když říkáme, že vakcíny, ať už se jedná o tuto nebo i ty další covidové vakcíny, byly vyvinuty jenom za necelý rok, poněvadž moderní vakcinologie dneska vyvíjí vakcíny vlastně stavebnicovým způsobem. To není nic nového, ten vývoj nezačal v únoru nebo v březnu od nuly. Vývoj té moderní generace vakcín vlastně tady běží už, řekněme, posledních 20 let velmi intenzivně. Čili není to rozhodně nic nového. To, co je v tom novějšího data, jsou potom ty příspěvky, řekněme, stabilizace genetické informace nesené tou informační RNA právě v uspořádání těch nanočástic.
Objevily se zprávy, že v Jižní Africe a ve Velké Británii se zatím nekontrolovaně šíří čilejší mutace viru. Co to může znamenat? Nevrací nás to zpátky na začátek? Mohou nás ty vyvíjené vakcíny chránit proti nejnovějšímu novému koronaviru?
Tak výhodou těch imunizací vlastně pomocí vakcín je to, že odpověď poskytuje velice široké spektrum protilátek z hlediska jejich vazebné specifity. To znamená, to není protilátka jednoho vazebného typu, to je celý široký repertoár, říkáme poliklonální odpověď protilátková a tudíž řekněme bodová mutace, která je typická pro nově se objevivší kmen, tak ta je z velké části pokryta, nebo je pokryta i tou odpovědí proti stávajícímu divokému kmeni nového čínského koronaviru. Čili já bych v tom neviděl, zatím v tom nevidím žádné velké drama a opět ten stavebnicový princip vývoje vakcín velmi elegantně umožní, že kdyby k tomu nakrásně mělo dojít, že bychom potřebovali velmi rychle připravit další typ vakcíny, tak by zase ten konkrétní prvek z té antigenní výbavy nového viru, který by souvisel nepochybně s výběžkovým glykoproteinem S, s tím spikem, tak by byl velmi rychle dodatelný do té stávající vakcíny. Čili univerzálnost tohoto moderního přístupu, jak říkám, stavebnicových platform vyvíjených vakcín má i tuto výhodu.
Vysvětluje Libor Grubhofer, virolog a ředitel Biologického centra Akademie věd.
Je s vámi experiment radiožurnálu. Technologii CRISPR se přezdívá genetické nůžky. Umožňuje vědcům jednodušeji lokalizovat a nahradit konkrétní geny, a to třeba i ty lidské. Vědkyně Jennifer Doudnaová a Emmanuel Charpentierová za její vývoj letos dostali Nobelovu cenu za chemii. Reportér experimentu Vojtěch Koval mluvil s americkým vědcem Samem Sternbergem, který se na tomto vývoji taky podílel. V novém díle podcastu Budoucnost R rozebírají etické využívání této technologie i to, jak může pomáhat v boji proti koronaviru. Tato technologie byla oceněna pouhých 8 let od prvního vědeckého článku. Jestli to nebylo překvapivě brzo, odpovídá v budoucnosti R. Sam Sternberg.
Doteď tu nemáme žádné léky na nemoci vyvinuté pomocí této technologie, takže technicky vzato mohli s tou Nobelovkou ještě počkat. Ale třeba ve výzkumu v zemědělství byly důsledky této technologie viditelné a patrné už dávno. Takže si myslím, že v tomto smyslu nastal ten správný čas už před několika lety, protože už víme, že tato technologie změnila způsob, jakým přemýšlíme o biologii.
V boji proti koronaviru by mohl pomoct i samotný CRISPR. Mluví se o dvou možných postupech. Buď to editací genů vytvořit vakcínu nebo přijít se způsobem testování pomocí této technologie. Tou cestou se mimochodem vydala i Jennifer Doudna. Jak by takové testy na technologii CRISPR mohly fungovat?
CRISPR je v podstatě imunitní systém bakterií. A my jsme jeden z druhů tohoto CRISPRu začali používat pro editování genů. Ale jsou tu další druhy. Další typy, které sice nemůžete používat na editování, ale jsou vhodné pro testování genů, jakousi diagnostiku. Jsou to testy, které jsou jednoduché na provedení, můžete si je udělat doma a budou zřejmě i levnější a možná i citlivější než ty prováděné v testovacích centrech.
A ta druhá možnost, to je ta, že využijeme, řekněme, tu verzi CRISPRu pro editování genů a naučíme se, jak koronavirus na té genové úrovni funguje?
Another way which doesn't directly address how to treat the disease, but can tell us more about the disease.
Druhá možnost sice přímo neumožňuje tuto chorobu léčit, ale mohla by nám o ní říct víc. Sice nebudou mít okamžitý dopad, ale z dlouhodobého hlediska budou tyto poznatky velmi důležité, protože stejně jako po původním viru SARS přišel teď SARS-CoV-2, tak v budoucnu zřejmě přijdou i další zmutované koronaviry, na které dnešní vakcíny nebudou fungovat. A poznatky o tom, jak koronaviry fungují, budou důležité, stejně jako jsou důležité u chřipky, která se taky každý rok mění. A my budeme potřebovat podobnou strategii, abychom udrželi krok s koronavirem.
Going to have a similar kind of strategy to keep pace with coronavirus as well.
Říká pro budoucnost R americký vědec Sam Sternberg. Celý podcast si už teď můžete poslechnout na webu radiožurnál.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas. Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Posloucháte Experiment Radiožurnálu. Astronauti na mezinárodní vesmírné stanici musí si vystačit s velmi omezenými zásobami. Co jim nabije oběžnou dráhu nevynese raketa, musí sami vypěstovat nebo zrecyklovat, a to včetně vody a vzduchu. Recyklují proto třeba i vlastní moč a v následujících letech by vědci chtěli vyzkoušet, jestli nemůžou na ISS využívat i k jiným účelům. Zařízení pro tento experiment jim staví česká společnost Saab Aerospace. Díky němu astronauti jen zmáčknou jedno tlačítko.
Tak, tady vidíte soustavu tří trubic, ve kterých budou potom ty samotné vzorky, které budou vědci zkoumat.
Projektový manažer projektu Urinis Martin Florián mi v laboratoři společnosti Saab Aerospace ukazuje redukovaný model zařízení. Je to zhruba 10 až 15 cm dlouhá trubička s trojúhelníkovým průřezem. V ní jsou tři komory, ve kterých budou jednotlivé vzorky. Trochu to připomíná plastový průhledný zapalovač, ve kterém vidíte, jak se mezi dvěma komorami přelévá jeho náplň. Tady je to podobné, jen ty komory jsou tři a do provedení experimentu se jejich obsah nesmí promíchat.
Ty vzorky, médium, ať už tam bude cokoliv, musí být utěsněno tady těmito kroužky. A jenom pro představu, tak tady vedle umístím malíček, takže tady ta komponenta, kterou vidíte, je velká zhruba jako můj nehet od malíčku, se skládá z 11 dalších komponent.
Já jsem chtěl říct, že to vypadá jak malá baterka, taková ta placata.
Ano, máte pravdu.
V komorách trubičky bude lidská moč, bakterie, které vědci uvedli do vysušeného stavu, aby lépe přežili cestu na oběžnou dráhu, a živný roztok, díky kterému se pak bakterie v uvozovkách probudí. Při experimentu pak speciální píst zatlačí zátky do trubičky a vzorky promíchá. Bakterie by pak měly začít takzvanou nitrifikaci moči, kterou dobře známe z přírody. Naše moč, respektive močovina v ní, obsahuje dusíkaté molekuly, které jsou důležité pro růst rostlin. Proto se zředěná moč nebo močůvka někdy používá jako hnojivo. Jenže rostliny sami o sobě tyto dusíkaté molekuly zpracovat nedokážou, vysvětlila mi Magdalena Herová ze švýcarského výzkumného centra Biotesk, které spolupracuje s Evropskou vesmírnou agenturou.
Je tam takový mezistupeň, kde bakterie, které žijí v hlíně, tak tu močovinu jakoby předžvejkají. A to je to slovo nitrifikují. Oni oxidují tu močovinu z moči do stavu, který rostliny můžou využít.
Centrum Biotesk mimochodem koordinuje vývoj těchto biologických experimentů pro ISS. Vědci chtějí vyzkoušet, jak tento proces nitrifikace funguje na oběžné dráze. Část vzorků odešlou na ISS a tady na Zemi udělají kontrolní část experimentu, aby měli data z oběžné dráhy s čím porovnat. A pokud se prokáže, že proces nitrifikace funguje bez problémů i v mikrogravitaci na mezinárodní vesmírné stanici, mohli by si tam astronauti pěstovat rostliny, které jim zjednodušeně řečeno zrecyklují vzduch, pokračuje Magdalena Herová.
Že by se na to nepoužívaly vlastně fyzikální mechanismy, ale biologické mechanismy. A že by se používaly fotosyntetizující rostliny, které sami používají oxid uhličitý a vylučují kyslík.
SAP Aerospace teď má vyvinutý redukovaný model zařízení, na kterém se ověří funkčnost experimentu. Následně musí ještě vyvinout ochranný obal, aby vzorky přežily cestu na oběžnou dráhu i zpět na zem. Tento obal přitom bude velký jen jako VHS kazeta. Z Brna Vojtěch Koval, Radiožurnál.
Vláda letos chtěla na mobilní trh přilákat čtvrtého operátora pomocí aukce 5G frekvencí. Na trh sice může vstoupit několik středně velkých společností, jenže podle expertů na telekomunikace nebudou dostatečně silné, aby razantně snížily ceny.
Zvuk, na který většina z vás už nejspíš zapomněla. Vytáčený internet je minulostí, přítomnost i budoucnost patří mobilním datovým přenosům. Co zůstává stejné, je neustálé čekání na nižší ceny. Změnit to měla aukce kmitočtu pro 5G frekvence, ze které by vzešel nový silný konkurent stávajících operátorů. Nakonec ale přijde více menších firem. Jednou z nich je Nordic Telecom, potvrzuje jeho ředitel pro vnější vztahy David Voska.
Nás mobilní trh zajímá dlouhodobě, což jsme ukázali i tím, že jsme se zúčastnili nedávné aukce.
Nabídnout mobilní služby teoreticky může i ostravská společnost Poda, avizuje její mluvčí Tomáš Fiala.
Chceme přijít s takovou nabídkou mobilních služeb, která bude pro koncové zákazníky výrazně výhodnější, než je dnešní nabídka národních operátorů.
Zmíněné společnosti ale nemají k dispozici kmitočty, na kterých by se jim vyplatilo stavět celoplošnou síť. Pokud se rozhodnou na mobilní trh vstoupit, část vysílačů si budou muset pronajímat od stávajících operátorů. Podle expertů na telekomunikace budou na velkých operátorech závislí a bude pro ně těžší vytvořit tlak na snižování cen. Podle Davida Vosky z Nordic Telecom jednání teprve začínají.
My tedy věříme tomu, že ten nástroj bude nakonec nastavený tak, abychom i v kombinaci s naší vlastní sítí mohli zákazníkům nabídnout nějaké zajímavé mobilní služby.
Pokud některá z nových společností mobilní služby nakonec nabídne, zatím vůbec není jasné, kdy. Jakub Horáček, Radiožurnál.
Máme tu poslední díl dnešního vydání experimentu Radiožurnálu. Když k velkému požáru musí vyjet několik hasičských jednotek, znamená to velmi rušný komunikační provoz vysílačkami. A taková komunikace může být zmatečná, zvlášť pokud jde o náročnou situaci. Česká společnost Gina Software proto vyvinula aplikaci, která všechny dostupné informace z dispečingu zobrazí zasahujícím jednotkám na jejich tabletu. Systém se už osvědčil v roce 2010 při země třesení na Haiti nebo při tsunami v Japonsku o rok později. A posledních několik let ho využívají i čeští hasiči. Třeba ti dobrovolní v Žabčicích nedaleko Brna.
My se teď díváme na tablet.
My se teď díváme na úvodní obrazovku výjezdového tabletu, který máme v našich zásových vozidlech.
Popisujeme v hasičské zbrojnici v jihomoravských Žabčicích velitel výjezdové jednotky sboru dobrovolných hasičů Kamil Dofek.
Zde vidím vlastně jakoby příkaz k výjezdu, ve kterém mám popis událostí, jo? Že se mě jedná momentálně o nějaké požárnické budovy, místní část obce, včetně teda ulice a čísla popisného. Kdo oznámil událost, mám teď na něho i telefon, můžu mu případně zavolat prostřednictvím tabletu.
Teď vám oznámili výjezd.
Teďka nám byl nahlášen výjezd, teda propíše se nám okamžitě teda PKVčko, což je příkaz k výjezdu.
A jednotka hasičů se okamžitě může začít chystat k výjezdu. Velkou výhodou systému Gina je, že na tabletu hasičům zobrazí všechny dostupné informace.
Po ustrojení jednotky a nesunutí do auta statusově si oznámím výjezd do Brna na operační středisko a nemusím tím zatěžovat radioprovoz. Velice důležitá věc, obzvlášť jsou třeba velké události, strašně moc jednotek hlásí, strašně moc informací, takhle si já nezatěžuju ten radioprovoz.
Vy tady máte na tom tabletu záložku, výjezd, u ní utíká čas, to znamená, to je vlastně vaše reakční doba, kdy potvrdíte, že vyjíždíte a poslal jste status, že tedy jste na cestě.
Přesně tak, řeším, že vyjíždím, že přijíždím na místo události, že událost je celá likvidovaná, případně, že potřebujeme poslat na místo další jednotky, třeba zdravotní záchrannou službu nebo policii České republiky, případně plynaře, vodaře a tady takovéhle věci.
Důležité informace si navíc velitel výjezdu může zkontrolovat a znovu přečíst, třeba už i po cestě na zásah, aniž by si musel vysílačkou říct dispečerovi o jejich zopakování. A důležitou součástí systému Gina je samozřejmě i navigace, která umí vést hasičský vůz všemi dostupnými cestami, včetně jednosměrek a podobně, které může při výjezdu se zapnutou sirénou využít.
Po 100 metrech odbočte vpravo, potom odbočte prudce vlevo.
Systém Jina pomáhal poprvé v roce 2010 při zemětřesení na Haiti. Čeští hasiči ho začali běžněji používat od požáru tzv. Moravské Sahary nedaleko Bzence v roce 2012, u kterého zasahovalo na 1500 jednotek. A společnost teď společně s provozovatelem italské krizové linky 112 vyvíjí systém, který by mohli využívat i italští záchranáři. Ti přitom doteď spoléhají hlavně na komunikaci přes pagery a papírové zápisy, říká zakladatel Jina Software Boris Procházka.
Aby jsme měli být schopni tou digitalizací ušetřit, řekněme, nějakých 20% času, toto se dneska provádí ručně, třeba papírově nebo přes nějaké pagery.
Tento projekt Jina vyhrála ve výběrovém řízení Evropské vesmírné agentury. Z Žabčic, Vojtěch Koval, Radiožurnál.